Jina Sergio Grek, nil-għakom għal-program iħor fuq Campus 103.7, il-program fejmort skola. Iktar mistednin f'dan il-program, l-lum nħugost il-għakom maħabib tijaj, Franz Degwara. Franz huwa konsiller fil-Kunsill Lokali tal-Mosta, huwa wkoll ex-editur tal-Annwarju tal-Banda Nikolo Iżwart li min jaf anki kemm ħadem għalih u kemm anki kien mezz importanti wkoll ta' edukazzjoni. U illum però xtaqna nitkellmu dwar perjodu partikolari Franz fil-ħajja tiegħek kan noħduk lura u xek madwar 60
żożija.
Żożija u tfulija wkoll. Franz, fejn mor skola inti kif kien il-programm tiegħek?
L-ewwel ovvjament bdejt il-primarja tal-iskola tal-Musta.
Inti Mosti pur xi.
Mosti pur iva mir-razza aħna veru. U hemmhekk bħajna ngħixu.
Flima żmien tieni senajt
jena tal-1953, ġifieri qed insemmu bidu tas-sittinijiet. Bdejna ġifieri l-aħħar 50-ijiet u bidu s-sittinijiet. Niftakar li konna mmorru ngħidu l-kinder illum kien hemm dar kienet tal-parroċċa u konna nitalmu fija fil-fatt dik id-dar kien joqgħod il-kappella għandhom Felix Kallejja. Fil-fatt għada fuq il-loġġ hemm miktub insomma wkoll. Dun Felix Kallejja kien dak li għażel il-pjanta tar-rotunda, kien miż-żurrija kien joqgħod il-mosta kappella u interessanti fid-dar tiegħu insomma mbagħad għamluha kien hemm żmien anke l-Banda Nikolo Iżwart kienet tiltaqa' fih dak il-bini prominenti ħadu sal-lum. Insomma, hemmhekk. Ejjo, niftakar ovvjament dawk it-tfulija nett, imma mbagħad morna l-primarja li aħna nsibha ta' fit-triq Gronijiet tal-primarja mbagħad niftakru ġi dak iż-żmien partikolari kien anke ta' wara l-offsinhar li llum hija xi ħaġa totalment differenti. Kienet mis-satajn sa l-erba' wara l-offsinhar. Ovvjament dak iż-żmien kulħadd jgħix fiċ-ċentru maċ-ċentru ma tar-raħal tiegħu. Allura faċli tmur u ġipi tfal u insomma jew tmur lura d-dar tiegħek kollu darġa tmur illum impossibbli bit-trasport kull min għall-kollum kien.
Għast immaġina.
Għast immaġina, appuntu. Ejja dik kienet u kellha anke esperjenzi sbieħ ukoll tal-għadni niftakar kelli teacher kienet tgħallimna standard 2. Miss Josephine Kallejja. Huwa kien assis dun pal Kallejja kien anka fil-edukazzjoni u kien anka dilettu tal-oratorju għal-bdejdesu. U niftakar ġifri strikt ħafna maħna, kelli dik l-impressjoni. Imma mbagħad għaddi wkoll kienet tagħtni rigal ktieb forma ta' farm jinfetaħ u għadu għandi fil-fatt. Nisemmu, veru, jaraw xinna butijiet u jgħabdu jitku. Imma, hija xi ħaġa il-disċiplina ta' dak iż-żmien llum ta' prezza iżjed.
Ma ħan saqsijilek, Franz, la tħalt għalija, kont bil-għal inti jew kont
imqa? Mux ħafna bil-għal, ħanajt il-verità ġivir ħaggħal għoddim il-seminar, mu tijur. Pero, l-lum ta' prezza ħafna zjed, aħna wara mbad koltant il-seminarju, ta' xi 10 snin, dak iż-żmien konna l-baħna xi skola xi minn għalija dak iż-żmien, allura kien il-Furjana fejn llum hija l-Kurja. U konna mmorru bil-karozza tal-linja, ovvjament dak iż-żmien, u anke ta' li konna l-istudenti konna nafuhom sewwa l-karozzi u ġi li nħallu l-ittali jitlaq għax isuq bil-mod allura mmorru ma ta' warajk għax isuq iżjed ta' finti, insomma ta' żgħar. Imma esperjenza sabiħ anke dik in-naħa tas-seminarju ta' Balzonetta. Li jumbat anka keteb dwar immens Oliver Fiġġieri dik l-erja u baqgħet partikolari għalina. Dik is-seminarju huwa żmien sabiħ ħafna. Fil-fatt kelli nagħmel 6 snin għax il-form 3 bqajt repeated dak iż-żmien. Jiena ta' frar, allura kien hemm l-oħrajn ukoll ikbar minni kważi kienu. U somma, jew forsi xtaqgħuni wkoll il-teachers ikompli magħhom. Xek najdu. Tajb.
Kont se twieġeb imma jekk kontx bilaqal jew le jew xi praspar.
Fatt ejja tal-iwa kemm il-darba ġieli kaċċewni miġġa klassi, veru noqogħdu wara, ma kienu jismamni jien il-leħni jirbombja iżjed u kelli kien hemm niftakar qassis wieħed minn Birżebbuġa. U kif jisma' xi ħadd jitkellem, kont neħel jien ukoll ta' degwar out. Mis għonna niltaqaw fil-bitħem tal-kolla kolonni tal-seminarju, jibiru barra, mija jniftakar u koll fl-istess seta uġi li kili tkeċċaw nitkelmu fl-imkien, kien l-eksprim ministru Lorenz Gonzi, u eħedam dan il-naħal uħrek u konna nitkelmu waqt li nkunu mkeċċija mill-klassi, imma hija sabiħa u koll, niftakar Praspura hija tajba ħafna, l-mibki u koll il-Monsinju Dunġwan tal-imdina tal-arkivju għaw, għazzopardi, dunġwan għazzopardi. U dak niftakru, kien jilbess, issa naħseb hekk id-vira konna kien il-kompressjoni, zarbu kbir, kbir ħafna. U darba, xi wieħed minna kien ġab, ftit sokkor, għazzokkor dak iż-żmien kien oħxon, mhux bħallum fejn. U xeridlu il-qabbel daħal fil-klassi. U kif daħal dan, mxid disa jgħu l-axra fil-ħodu, il-żarbun bidaj armeċ. Di għafu da t-sokkor u bdaħu għahda keċċina. Il-klassi kolla. Klassi kolla għu għamilna burdel sħiħ mbad fil-bit għal-klassi kolla u differenza ma' zomu dika affarijiet ħelwin.
Il-lum tħares l-ura u t-tbissi.
Eżatt, eżatt.
Forsi ma' kienu xikunu lanqas incidenti
b'għal. Il-lum mux appuntu, appuntu. Mux tara ma' tara il-lum għalla ħares. Inkredibli, għura għadan dit-tfall t-najna għallima. Il-lum totalment differenti.
Ekku, minn jax tisma. Franz, kiku kelli nsaqsik l-ewel, ma' nafx. Tifkirit li għandek hekk tal-iskola tifel żgħir, ma nafx, dak iż-żmien il-basket tal-iskola, uniformijiet fidejn.
Tal-primarja ngħid il-verità ma niftakarx eżatt insomma x'biċċa basket. L-oħrajn bad kellna dak it-tip ta' seċċel kuna ngħidulu għall-iskola sekondarja li kien konna nżommu attenti prominenti bih u dal-affarijiet insomma xi seksejjer bis-seċċel xi ħaġa kbira wkoll għal dak iż-żmien. Li kell nista' ngħidlek ukoll normali biċċa ħobż bil-malti bil-konserva u dal-affarijiet u jiġifieri mhux daw bħal ħafna frott illum li jibtuhom żminijiet differenti jibsin ukoll
idea ta' healthy eating.
Aħna tawara eżatt, il-tawara l-gwerra kien konna u l-aħħar tal-ħamsinijiet, imma xorta ngħid li x'toqgħod taħseb. Ek, veru li t-ċin t-kompara mbatt t-gber, anka ta' kizmi forse l-iskola ma ta' t-ix kasa bizzi, ma ta' prezzajiex, u għara ta' prezzajiziet, u dak s-sabiħ u koll tal-ħajja. Pero mbatt ija, jena mbatt kontu għaf mill-iskola, li vedi s-sekundarja ma komplejċ. Ħafna minn sħabi kienem ftit li komplew, konna grupp sabiħ ħafna u koll speċjalment ta' wara seminarju ma kemm għamilna low levels u ftit ej levels u mbagħad daqshekk insomma. Aħna konna anke l-fatt tas-seminarju niftakar aħna kuljum sas-sija. Għalhekk kienu konna sas-sibt mill-tnejn sas-sibt kuljum sas-sija.
Jew is-sibt ukoll.
Ejwa s-sibt ukoll imbagħad aħlek kuljum sas-sija. Imma niftakar anke dak iż-żmien kien żgħir konna mmorru ngħinu aħna qegħdin sabaħwa. Jittini wiħe, diwil konna murru nejnu l-missiri anka fil-raba, li wara l-iskola eżatt, imbat, t-mur ta' għamil il-homework wara. Kienem ġili anka fil-ħodu kmini, per eżempju ġili morna qabel l-iskola, għadni niftakar konna kienu ħob jizraw ftit il-ġulbina barra s-sella u niftakar hekk missieri ta' kizmin, u dikijiet partikolari li t-mur ta' tagħha fil-ħodu, meta jkun għadu l-frisk. U marriċ ikun il-temperatura xotta xin kalla tkun imbaskta kienu jgħidu l-allura diffiċli. Meta tkun iżjed tira u dal-affarijiet hija tibqa' huma pressjonijiet li ma fl-aħħar mill-aħħar xorta żmien sabiħ, ma kellna xejn, ġugarelli kważi xejn, però nilagħbu dik xi daqsxejn ballun u hekk u dan. Jan kalka l-iskola, fit-timit tal-iskola, ma konċi player tajjeb, ma topi ċirtela peġe firri, speċjalment kum ma sħabek u jgħam tifkiri zbieħda.
Ma nax, Franz, forsi xi għan li moħrajn nibdew l-ewwel mill-primarja mbagħad.
Mill-primarja, mill-primarja barra dik ġew żemin kalleja niftakar kelli ieħor Mister Xeberras. Kienu gżew ċaħwa kien hemm it-tnejn mill-mosta kien jgħodu wkoll. U jekk minnhom Joseph kien anka dam ħafna segretarju tal-gażin tal-Banda Nikolo Zwart. Anka kiteb xi nniet. Pero jien, maħħuħ kont, palissa nsajt ġismu, għaxa ovvjament bil-kun jom Mr. Ġeberras. Imma partikolari, kelli anka kolli rapportajje pokol miegħu il-standard fuori dilli, għax qabel il-seminarju. U aħna konna noqogħdu l-mitla tal-mosta naħa ta' fejn il-mużew ta' Sobien. Allura, il-pjazza kien hemm niftakar il-wieħed mill-banek il-Barclays Bank. Jien. U kien jgħidli kważi kull filgħodu. Ngħaddi minn quddiemu kien għadu magħluq ovvjament, però naħa nara r-rati tal-kambju tad-dollaru. U għaddi niftakar noqgħod nittawwalek minn wara l-bibek tal-dak il-qisu xadba jien għalek tal-ħadid u nittaw ħa nara kemm id-rattu tal-kambju li kbar każi ġi jsiru ma dar jdomlu. Għalek kienu importanti mela, ma insomma. Hija dik eħe u rapportajja b'ħafna. Anka ma tiġġesta ġenerali. All right, ma kontx mill-kwieti kwieti, imma r-rapport kien taħjeb l-lum ġva ħares lura. Kien hemm anke oħra. Il-seminarju differenti, għax kellek anke ħafna diversi assessejn.
Semmini ħodt minnhom hekk għax naħseb tkun
sabiex. Eżempju għadda niftakar il-Dundu Zevella dak ta' Bikir Kara, fin-nista ta' Bikir Kara. Zevella dak li fejn hemm id-duluri hemm fejn fil-wiet kien joħsiebha hu kien jgħallim nat-Taljan. Kelli joħor mill-Xkembri, Xkembri mibriżebbuġa kien jgħallimna. U dak kien partikolarment kien jimpressjonana, kien jirrakkontana, kien ħobb isifer. Dak iż-żmien ma kienx komuni s-safar dak iż-żmien. U kien ħobb imur jiskija. Allura huma esperjenzi hekk li anke naħseb wieħed mill-iżjed li xprunani biex anke l-qudiem inħobb is-safar. U niftakar darba minnowil għaddi niftakara. Kien qed ma jara xi logħba xi Milan Bologna u kien l-ewwel logħba għal Dobet għad niftakar u li mbagħad ġie plejer anke tal-Milan dak li niftakar support.
Parentesi żgħira Franz huwa tifus tal-Milan.
Mhux tifu fissat. Għadni kif ġej minn hemm fil-fatt, għadni kif nara Milan Napoli fil-fatt il-ħadd li għadna. Dak kien hemm ieħor minn Bikir Kara kien joġobna ħafna is-suġġett il-Grieg. Il-Grieg.
Għax dak iż-żmien kienu jgħalmu l-Latin il-Grieg.
Infatt il-Latin ovvjament bil-forsi semmen għandek il-ħames snin. Però il-Grieg kien l-ewwel huwa Grieg mitoloġiku mhux tal-lum ġifieri mis-sassib dan u titkellem bih. Però kien kont inħobbu ħafna, kont tibda minn form 2 sar form 4 żgur 2-3 4 imbagħad jekk trid tkompli l-aħħar sena u jidilli komplejtu kwa xina kien joġobni l-Grieg u għadna niftakar l-alfabet, dak bħajt niftakar iżomma alfabeta gamma delta epsilon zeta eta teta jota kappa lambda mu nu gzi omikron pi ro sigma tau upsilon fi ki omega. Dikka hija, dikka xi ħaġa li bajt niftakru. Kien joġobna ħafna l-Grieg, kien hemm ħafna minnhom jishom kon nkunu sforzati u ma jorban ħafimni, meta soġġett tkun sforzat, ma tantx jorbok, imma kont inħobbu ħafna il-Latin. Ovvjament hemmhekk l-iktar forsi xi ħaġa li kienet drobek għalina kienet kien ftit physics, però mbagħad il-chemistry biologi ma kenniex, il-history ma kenniex wis laqas ukoll. Għax huma hemmhekk għandek tifhem ukoll li s-seminarju huma propens lejn suġġetti, lejn ċerti suġġetti ġifieri.
Però l-Malti kienu jgħalmuh Franz.
Iva żgur il-Malti huwa. L-Malti pereżempju minn dejjem kien joġobna ħafna u dejjem immur tajjeb fih. Dejjem ħobb.
Takar xi għalliema tal-Malti?
Tal-Malti palissa. Pafli ma niftakarx tal-Malti. Imma tal-Latbilħa kelli ieħor mill-Belt kien jgħallimna l-Latin ukollok. Kien mbagħad kien ċipriet tal-San Paul naufragu u koll niftakar. Ġili ara milux ukoll iltqajna waħda l-Old Boys u semmejna ftitek dan hija iltqajna l-imdina u iktar ukoll ħafna minnhom huma ta' warajja x hemm taħija u l-grupp tiegħu. Ma semmejna ġifieri dar ċib ta' għalliem għal ikollok.
U dak kien fi żmien Don Victor Grek.
Eżgur, iva, Don Victor Grek. Kien ir-rettur u kien xi ħaġa li.
Bil-idher kien iħalli ċertu.
Kellu suġġissjoni. Iva, għad nisallum hekk, no biex innisem għandu leħnu tal-ħaġa, jiġifieri. Dak, imbagħad wara kien laħaq minn għalija d-dunnor jibbona vija. Il-mosta dak niftakru kan l-kontabbati konti fil-qoddisa tiegħu.
Mister żbala duħaj dun-nori.
Ejju dun-nori, però jiet iddat tal-kleru saħtu marret lura ħafna. Però ta' dun Viktor hekk xi ħaġa li tupiċi anka li kont fi żmienu. Jena l-Oliver Fiġir, mbagħad konna ser naħbieb, lajtih il-glur tal-ġenna.
Oliver kontu fl-istess żmien intom?
Immu eżatt qed jispiċċa xi ikbar minni. U qed jispiċċa wkoll qed nidħol jiġifieri, imma mbagħad l-esperjenzi li kiteb ta' żożija tiegħu għexni hom aħna. Niftakru fil-għodu f'dik it-triq id-dajqa fil-ġemm konna niltaqgħu it-tfal kollha. Qabel niklu l-fitmija nus jiġifieri fitmija niltaqgħu barra l-iskola. Ta' fenti u telab sa' kem tibda u ek u mal-ħbib. Ejwa, mfenna fil-. Kenem ċertu ħbib li tibba tiftakarom. Aħna mil-mosta konna ħafna. Konna miej tampari kienem xi 5-6 oħra, konna fl-istess l-istess form. L-oħra forsi kienu kienem kalliftaka l-Pola Bela, il-Maestro Pola Bela, Joe Zerafa, kienem. Charlie McAllef, Frankie Mifsud, Ronnie Magri, konna ħamsa. Ma konna trajna xulxejn ġifieri u dak li kunu morru flimkien l-iskola u niġu u kol ħadd insam.
Fejda żmien it-trasport pubbliku mhux.
Kien mill-pjaċar kontu. Le ma kienx ovvjax għalhekk imorru b'tal-linja, dawart kien kulħadd miċ-ċentru, m'għandekx problema. Tmur, tinżel il-Forjana, aħna kif kellna u mbagħad timxija sal-lum il-Kurja, sal-seminarju ġifieri.
U dak iż-żmien il-bini kien kollu Franz is-seminarju ġifieri l-Kurja ma kienx hemm mhux hekk il-Kurja kemm se sbagħ kienet il-belt.
Kiet il-belt, kiet il-belt, hemmhekk kien is-seminarju. Żgur hemm żgur niftakru isfel l-uffiċini ta' min kien hemm mexxi, kien hemm il-Monsjur Lorenz Gatt. Kien il-Master of Discipline da, kien disciplina veda ovvero, kien
disciplina kien.
Ma daga, lajna ftit kastigi minn għandu, kien hemm oħra hemm bien. Per eżempju, sammejna disciplina kienet li llum qast immaġina li jekk tagħmel xi ħaġa li tikbil pointer fuq idej.
Franki s-seminarju kienet, mhux
kienet. Fil-fatt dak iż-żminijiet ma jkollokx impressjoni tajba. Ta' medjalbeg l-assisin dak iż-żmien, fil-fatt kien jitlu ħafna iktar minn San Luigi, per eżempju, minn kont kollha San Luigi jitlu jkomplu għall-assisin l-lum naqsu ħafna wkoll. Imma li inti bid-disciplina tagħhom ovvjament mista tinġibed, biss imma niftakar perseżempju fix-xitwa f'dik il-kasħa, mela jżomlok jdejk. Però mbagħad titjelek minn taħt bil-pointer u fuq l-għadma.
Fuq l-għadma.
Fix-xitwa. Insomma.
Però Franz, dan il-punt tar-riga ġili qam anki fi programmi oħrajn dawn is-sensiliet. Però donnhom il-ġenituri ma kinux xi hekk jieħduha kontra.
Assolutament. Anzi, tinsiex li anke fid-djar. Fid-djar id-disċiplina kienet tiset ukoll ħafna iżjed mill-lum. Allura. In ġenerali, orrajta dak iż-żmien kienet dik li hi il-mentalità ta' disċiplina tittija b'ċertu mod. Illum illum Allaħar tajjat naqra devla.
Ħadd ma jilħan nitlassur mast.
Anzi bil-kontra, x'għamil ħażin int l-ewwel int. U dik fil-fatt imbaġġiet anke wara. Meta kelli it-tfal, waħda minnhom niftakar il-kbira. Kella xi ħaġa interessanti dik, jiġifieri manda ta' taqsam l-edukazzjoni. Kienet imur l-Saint Francis San Paul il-Baħar. U ovvjament palli jitkallmu tfal u kellha tikteb I must not speak in some man class is-sodu. U għadni niftakar dak kemm kellha 4-5 snin. Jien xi 4 snin naħseb. U dakinhar qata d-dawl. Bdiet tifraħ. Li mhux ħadd għamel il-kopi għaxin qata d-dawl. Ta' ma tagħmilhiex. U ġibt il-lampa tal-petrolju. La tittamel għandi se tagħmel mija t-tiċer u mija għalija u tib imma insomma, illum laħqet tal-liema, ġifieri swiet ukoll xi ħaġa. Però d-disċiplina lele jiena knejt li orret forsi kienet estrema. Però jekk toħodha f'dak il-konċett ta' dak iż-żmien, mhuwiex daqshekk, niftakru. Sfortunatament kien hemm anke violenza fil-familji. Fid-djar kienet iżjed, u ġifieri. Però kien xi ħaġa normali. Normali. Ġifieri. Però naħseb xorta nejt li dak iż-żmien, għax illum jgħidu għalla ħares jgħidu mmur għal dak iż-żmien, imma id-disċiplina żommok. F'postok tgħix f'integrità, anka miegħek innifsek, tħossok meta jkollok ċerta disċiplina, tħossok aħjar. Sallum orrajt, kollox bil-libertà u l-alla ħares tajjat naqra ma t-tifel u xibda. Għank semma l-għu jimorru l-ġenituri. Għalfejnu jutmu. Santa Maria.
Ekku, ekku. U seminarju kellu l-uniformi u koll, Franz.
Għazgu, mela kellu l-uniformi. Għadandi il-ritratta, kote kun ġiġibu mi, tal-pass, għana biex tal-iskola, ovvijament fil-korza, mungu xin ħalsu kanna l-pass tijaw, u il-ritratta għadu għandi, jiviri kanna dik l-ingravata, jek bajda bil-fasċi, bajutu xumor,
li għada tintuża,
tintuża, naħseb l-lum, ekku, ekku, u bil-blazer, ovvijament, u bil-uniformi, u ġilonka fil-bidu ikun għadhom biex xorta, skonna għal-sitwej, ġiviri mux dejjem, għal-sitwej dak iż-żmien.
U dak min l-iskola kienet b'xejn jew kien jħarsu l-ġenerali?
Aħna ma ħarsux għax kien terbaħ xi kien hemm xi eżami, tagħmel eżami, terbaħ xi scholarship kienet għal dak iż-żmien imbagħad inti ma tħallasses. Suċċedjata mill-gvern kienet dak iż-żmien hu.
Speċi ta' borża ta' studju.
Eżatt, eżatt.
Ma nassumi l-oħrajn kien jħarsu mela.
L-oħrajn kien hemm min privati li naf l-oħrajn privati bħal Dalla Sallu, St. Edwards, daw dak jidilli li ovvjament li kienu jħallsu. U aħna bħala fanka familja kbira ma konniex ma kienux jifeħħu l-ġenituri jħallsu. Però għadilu de scholarship, fil-fatt qed insemmi l-uniformi, kellna dak il-qalsiet gris. Mjaf kamil drmurna bil-ruqa u traqaxu lek fil-koptejk.
Jow, għajtu
għattu għaddu tala bil-futbol u tqattaw u sejjeru z-zarbun. Z-zarbun dak iż-żmien konna t-ranġaħ ta' għamillu najdu l-opet, mel-ieħ. Illum jġik u għala mizz-zarbun, ġifiri għasja billek, t-ixtijgħor. Ġifiri, immal dak iż-żmien kienet, il-ħajja kienet dik li jiju.
U l-sports kien mod importanza jidirlu xek.
Zgur, aħna mekkan kassam, samraru konna, fil-fat fil-break konna morru ix-xara tal-Furjana. Konna morru regolari il-ħabta ċela ħaxala xokwart. Ġibir, konna morru ix-xara tal-Furjana. U nilabu emmek kull ħat il-klassi bejnietom, u bat kienem kull form kellum tim tal-futbol, ġili kun ek jelabu kontra taskajja l-oħra. Imma hekk qed ħaġa importanti ġifieri l-isports ukoll hija minn daqshekk.
Għalhekk kien jitqattaw qliet se tixa.
Ma bidhom meta hemmhekk f'dak iż-żrar x'ma jitqattax. Imma tagħmellek ruqa u tmur u bija tibqa'.
Darba rajta Franz x'imkien li anke kif ir-rettur x'hekk kien isafrilkom.
Ejwa żgur.
Literalment, jalla mhux folli ver rajta, literalment kulħadd jieqaf silenzju kbir.
Dik hija parti mid-disċiplina. U dak us-sabieħ li aha sabbel ma tsuffara da għada skit perfett meta inti għandek dik il-mentalità li tirrispetta daqsek lill-minu fuqek l-għallima li jumbat anka t-siba tajba għol tul omru kħajtek kolla inti automatikament għanzi tħossa musforz l-lum kważi sforz, jek jgħidlek, jgħavu, kważi t-rebella. Ma dak iż-żmien kienet normali, f'daqwa kulħadd jieqaf hija dak huma momenti sbieħ tal-ħajja wkoll u ġifieri għalija.
Kurzita, Franz, is-seminarju ġifieri qed ngħidu s-sekondarja, ovvjament, kienu jħeġġuk hemm imbagħad biex tażlu s-saċerdozju kien isiru ħa ngħidlek x'naqbad insejħilhom. Kampanji mhux uffiċjali x'naqbad insejħilhom.
Le ma kenniex hekk uffiċjalment ma kenniex, però konna ġilli konna morru l-irtiri. L-irtiri fatt morna kemm il-darba Mount St. Joseph, il-mosta stessa nfuq. Ġifieri anke dak wieħed mill-isbaħ momenti li konna nieħdu pjaċir fiha, għax konna nkunu informali bejnietna. Fenna f'kanna niftakar kien wieħed minna ċertu George Vassallo kellu l-kitarra. U dak iż-żmien kienet aħna qed insemmi il-tibdil li kien sar anka fi żmien il-Knisja Kattolika wara l-Konċilju Vatikan II li bdew id-daq tal-kitarri fil-Knisja li kienet xi ħaġa innovativa immensu. U allura waqt l-irtiri bil-kitarra nkantaw mhux dak l-orgni klassiku ta' Knisja, imma bil-kitarra hija xi ħaġa u għadha sal-lum ikun hemm dawk bil-kitarri fil-Knisja jtoġobni immens xi ħaġa. Dawk l-irtiri ta' għamil dawk il-weekends, Kienet sabiħ ħafna fil-fatt, Iva, Iva.
Imma ma kienx ikun hemm
mill-assolutament, assolutament, assolutament. Fimni, tistudja l-Latin u jkun hemm rajt ċertu attivitajiet li. Però li inti indirettament iġalluk taħseb iżjed. F'dak iż-żmien anke seminarju maġġuri kien hemm ħafna iżjed mill-lum u ġifieri. Kien ikun mimli l-lum sfortunatament naqsu ħafna.
Franz, biex nagħlaq fuq dan il-punt, nostalġiku dwar l-iskola kif tħares lej l-iskola?
Ejja, b'ċerta nostalġija. All right, jien kien ħares lura ngħid naħseb nagħmel l-istess affarijiet ġifieri mhux li jiddispjaċik li dan, però taħares uja b'ċerta nostalġija u ta' pjaċir għandek kemm il-rapport ma l-alliema, ma l-rapport ma' sħabek. Anka dik li tagħmel il-ħomwork kollha stejtu. Soddisfazzjonijiet xi oret ma kienx hemm xi kontx minn ta' qudiem nett. Naffa di bel kien hemm ieħor miegħi nibqgħet niftakru mbagħad sellaħ arċipritu għall-kalmosta Tong, Mario Tong ukoll kien fil-klassi, kien fil-klassi anke miegħi dak. Imma ta' kien mal-good guys, jien riżjed mal-bad guys fuq wara.
Grazzi ħafna probla dubju Franz ta' ħafna u ħafna wkoll u vera anke fl-industrija mbagħad.
L-embata fil-fatt ta' żmien aħna spiċċajna l-iskola kien hawn il-bdil fil-gvern kien tela finanzjament kien tela minn tofu. U ngħidlek mhux il-politika, imma l-postijiet anke inbidlu ħafna. Jifieri mal-gvern ma daħal ħadd u dak li jkun li kien fatara, dak iż-żmien kont tajt l-eżami għal-postman, l-muġejn, għal-postman. Riżultat ma ħarriġ. Imma sempliċement ġifi biex mitħad ma bdejna kors għal-compounder. Anke kienet diffiċli ħafna dak iż-żmien biex isibu postna fix-xogħol. Għamilt tliet snin wara l-iskola biex tsib biċċa ġob. Biċċa ġob biex naqla kienet dak iż-żmien kienet 8 lir fil-ġimgħa. 20 euro fil-ġimgħa. Ma sa naħlihom petrol kont.
Grazzi ħafna.
Grazzi lilek Sergio
Franz kollu li anki tajt is-soċjetà tagħna u anki żmien u l-enerġija li ta' Franz ukoll fil-qasam tal-banet nistgħu ngħidu wkoll bla dubju ta' xejn. Il-president tagħna kien Franz De Guara, grazzi lil Jordi De Bono tal-bilanċ tekniku jiena Sergio Grech insemmilkom.